ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ќе слушате. Политичките лидери лесно се договараат за избори, но тешко за реформи, велат аналитичари. Дали Кина крие нешто зад своето економско ура во Западен Балкан? Стотина деца и наставници преку креативни игри покажаа што знаат за НАТО. Останете со нас.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За неколку часа политичките лидери се договорија за одржување на предвремени избори, а за реформите потребни за напредокот на земјата се преговара со месеци, велат аналитичари. Како и досега, според нив, политичкиот прагматизам на партиите превагнува над стратешките интереси. Фросина Димеска.
Лидерите лесно се договорија за избори, а тешко се договараат за реформи. Ваков е впечатокот во делот јавноста откако 7 месеци преговараа за некои реформски закони, како на пример Законот за јавно обвинителство, а сега за 4 часа договорија предвремени парламентарни избори на 12 април. Како и досега, политичкиот прагматизам на партиите превагнува над стратегиските интереси, коментира Марко Трошановски од Института за демократија.
Ова на назад ни се удри од глава многу пати и целата дисфункционалност на нашиот систем кој што ја креиравме се должи токму на тоа, на калкуланските дневно партиски интереси кои што преобладуваат во политиката во Македонија.
Кога се договараат за реформи, политичарите тргнуваат со меѓусебни обвинувања, пресметуваат кој ќе профитира, кој ќе изгуби од одреден чекор. И договарањето во такви ситуации затоа им оди тешко, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслију.
Договарањето за предвремени избори го става на прво место партискиот интерес и кога се партискиите интереси, секој си ги прави своите калкулации и врз основа на тоа и брзо се договара. Значи во овој момент сите мислат дека се во кондиција да реализира добри резултати на изборите и затоа овој целиот процес брзо и го издоговорија.
Во април, за кога се договорени изборите, земјава најверојатно ќе биде членка на НАТО. А самитот на Европската Унија, на кој ќе треба повторно да се зборува за евроинтеграциите на Скопје и Тирана, е во мај. Еден месец по завршувањето на изборите. Изборната кампања ќе влијае на впечатокот на земјите членки на Унијата, за која лидерите ќе претседателот Стево Пендаровски потврдија дека останува стратегиски приоритет. Но Трошановски вели дека покрај тоа што ставот на францускиот претседател Емануел Макрон, кој го доведе во прашање и воопшто за членувањето на Македонија и Албанија во ЕУ, е историска грешка, тој треба да биде и историска пресвртница.
Ова детска игнорантност на некој начин која што партиите имаат кон новонастанатата реалност укажува колку се се уште неспособни како политички организации да развијат сценарија и алтернативи на членството кое што очигледно во догледен период нема да се случи нити како проширување, а камоли како финален исход од процес на преговарање со ЕУ.
Вели Трошановски. Инаку партиите не запна само околу законот со кој требаше да се осигура иднината на специјалното јавно обвинителство. Например, со месеци нема директор и заменик директор на Заводот за ревизија, клучна институција за контрола на трошењето на државните пари. А не функционираат поради немање меѓупартиски договор за раководни лица или состав и Дирекцијата за заштита на лични податоци, Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, а не е избран нито нов програмски совет на Македонската радиотелевизија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во последно време се почесто го слушаме прашањето дали Кина крие нешто зад своето економско ура во Западен Балкан, а аналитичарите се се погласни дека никој не треба да биде изненаден што некои кинески инвестиции доаѓаат на Балканот со политички опаш. Емил Златков.
Од една страна, Кина вели дека нема ништо против проширувањето на Европската Унија, дека не и пречи што Македонија сака во Унијата, што Западен Балкан му е наклонет на Брисел. Од друга страна, пак доаѓаат сериозни пораки. Чувајте се од кинеското влијание и порача на Македонија, американскиот државен секретар Майк Помпео од Охрид. Пекинг сака слаб Балкан, предупреди поранешниот висок американски функционер Вес Мичел. Поранешниот еврокомесар Јоханес Хан гледа можна опасност во кинеското влијание на Балканот. Овие пораки не се од вчера, а се почесто слушаме и прашањето, крие ли нешто финансискиот джин од истокот за својото економско уре на Балканот. Аналитичарите велат дека Пекинг на Балканот доаѓа со инвестициски фондови, дека не треба никој да се изненади ако тие фондови дојдат со политички врски прикачени за нив. Американскиот државен секретар Мај Помпео неодамна ја објаснуваше таа стратегија на Кина. Тоа е стратегија на масовно кинеско подметување за договори за инфраструктурни градби, рече Помпео за време на неговата балканска турнеја и предупреди дека некои од кинеските договори ги следат заеми, што земјите од Балканот може да ги турне во должничко робство. Слаб Балкан, освен на Русија, главна е цел и на Кина, порача поранешниот помошник државен секретар на Соединетите Држави Вес Мичел во рамки на самитот Економис во Скопје. Кина ги злоупотребува пазарните закони за да се наметне како светска сила. Сето тоа го прави преку Балканот, бидејќи овој регион е физичката врска меѓу Кина и Европа, порача Мичел. Експертот Девид Шуман од Меѓународниот републикански институт вели дека Пекинг не сака внатрешни поделби на Балканот, туку негово оддалечување од Европската унија и од Америка. Резултатот од кинескиот економски наплив во Западен Балкан е собирање потенцијални политички средства за влијание, засилување на нелиберални лидери и закана за подкупување на демократскиот развој и оддалечување на регионот од Европската унија и од Америка, вели Шулман. Во рамки на иницијативата 16+1, Кина досега има инвестирано околу 9 милиарди евра во земјите од Централна и Источна Европа, но само мал дел од тие пари завршија во Македонија. Со кинески кредити се градат автопатите Миладиновци Штип и Кичево Охрид, кои ги следеа низа контраверзии. Професорот Михаил Петковски од Економскиот факултет во Скопје вели дека земјава треба да биде заинтересирана за кинеските, како и за сите други инвестиции, но мора да се внимава и на политичката димензија.
Треба да се има предвид дека и прашањето на инвестициите има и политичка димензија и за неа политичарите треба да водат сметка. За економистите ситуацијата е јасна, чиста, но во политиката не е секогаш така еднозначно и кристално јасна.
Вели Петковски. И еврокомесарот Јоханес Хан не ја крие загриженоста. Некои балкански држави земаат големи кредити од Кина за инфраструктурни проекти, со што се зголемува ризикот од долгорочна штета по нивните слаби економии. Влијанието на Пекинг би можело да стане дополнителен извор на нестабилност. Може би ја преценивме Русија и ја подценивме Кина, а на двете треба да им дадеме соодветно место, изјави неодамна Хан.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Преку креативни детски игри над 100 ученици од 25 училишта во земјава под менторство на нивните наставници покажаа што знаат за НАТО. Учениците велат дека за нив било предизвик преку социјални компјутерски игри да стекнат знаење за алијансата. Жанита Здравковска.
Над 100 ученици под менторство на своите наставници од 25 училишта во земјава преку креативни детски игри покажаа што знаат за НАТО. Интересот беше огромен, па на место планираните 10 проекти на конкурсот пристигнаа 49, од кои на факултетот за информатички комуникациски технологии во Битола беа избрани најуспешните.
Нашата игра е слагалиците на НАТО. Нашата игра се состои од две слагалици по 120 парчиња и ги составуваме слагалиците со прашување прашања.
За двете слагалици има по 35 прашања и тој што прв ќе состави играта е победник.
Рекоа учениците од основното училиште Гоце Делчев од Битола. Во првиот дел од проектот, децата преку игра учат за НАТО, учениците стекнаа одредени знаења за алијансата. Нив ги покажаа преку социјални игри од типот на Нелути се човече, каде фигурите беа деца, потоа преку пластични конструкции кои вртејки се го придвижуваа и знамето на НАТО, игри на бои кои ги означуваа земите членки, па се до компјутерски игри.
Нашата игра е НАТО пазл. Играта е на правена да ги спојат делчињата. Истата игра е креирана и онлайн. Ова игра е наменета за деца од 7 години, бидејќи во тоа има 35 парчиња пазл. Ако сакаме да играт повозрасни, тогаш може да биде играта со 90 парчиња, со 1000 парчиња и крај добиваме слика од знамето на НАТО и логото.
Рече Фатиме Беджети Дурмиши, наставничка од основното училиште Најинфраширио Тетово. Проектот е во организација на Галус институтот, а на презентацијата на детските игри присуствуваше и полковникот Зоран Јанковиќ, шеф на канцеларијата на НАТО во Скопје.
I'm impressed about today's number of teachers and students and children.
Јас сум импресиониран од бројот на учесници, наставници и деца. Важно е дека учат за НАТО, а со тоа и за безбедноста, стабилноста и днината на вашата земја. Со повеќе видови на активности ќе стекнати поголемо знаење. Годинава славиме 70 години од НАТО алијансата. Имаме нови генерации кои се наклонети кон дигиталните игри, па на тој начин ги учиме за НАТО, рече Јанковик. Проректорот на Битолскиот универзитет Игор Неделковски рече дека е направен баланс меѓу социјалните и компјутерските игри.
Најдобрите и ќе ги дистрибуираме до училиштата како дидактички алатки за учење на суштината на НАТО, историјата на НАТО, бидејќи околу НАТО сите сме оптимисти и очекуваме дека за кратко време ќе видиме членки на НАТО, така да е многу битно да знаеме во кое семејство ќе припаѓаме.
Рече Неделковски за Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена како втора премиера и прва младинска представа годинава. Овој вторник на 22 октомври во 19:30 часот во Театар за деца и младенци во Скопје ќе биде изведена Едвард Раце ножици, што Нела Витошевич ја режираше според сценариото на Тим Бартон и Каролайн Томсон. Љупчо Јолевски.
Режисерката Нела Витошевич, по бок на масакрото од Јасмина Реза во Штипски театар и странци од група автори во Драмски театар, следејќи го собствениот творечки инстинкт, повторно посега по филмско сценарио за да го исправи на сцена. Овој пат таа Иван Ангеловска ја сториле драматизацијата на Едвард Раце ножици, за кој сценариото е на американскиот режисер Тим Бартон и неговата соработничка Каролайн Томсон. И кога сме веќе кај култниот филм, чисто информативно дека инспирацијата за оваа приказна, Бартон ја црпи од неговото детство, во кое поради неговата интровертност бил перцепиран како чудак. За да ја прикаже својата емотивна состојба, се нацртал себе си како човек кој место раце има огромни ножици. Приказната за човекот со раце ножици, кој неговото обкружување не може да го прифати, станала популярна низ целиот свет, особено кај младата публика. Потем стигнал и филмот и останатото е историја. Оттаму не случајно Витошевич во пресрет на премиерната изведба на својата прва представа во театар за деца и младинци ќе рече дека како автор никогаш досега не размислувал за еден тип на публика. Кој е тој материјал што таа ќе го одбере да влијае на младите, но и малку пошироко на останатите љубители на театарот. Потем се сетила на филмот кој Нејзе е постојано присутен и еден вид инспирација за работата како режисер, на Едвард Раце ножици на Тим Бартон. Делото што го гледала на многу млади години и на кое по 1990-та му се навраќала многу пати.
Филмот на некој начин го поставува прашањето колку е нашето општество зрело и колку сме ние зрели да прифатиме некој кој што е поинаков од нас, кој што зборува поинаку, се облекува поинаку. Значи, воопшто, кој е третманот на општеството кон тие групи, нели кои што се на маргините, и како тоа општество и како ние се однесуваме.
Вели Витошевич. Во Едвард Раце ножици играат Наташа Петрович, Симона Спировска, Ненат Митевски, Ангела Димитрова, Емра Куртишова, Ана Левајковиќ Бошков, Катарина Илиевска Силјановска, Изабела Новотни, Ивана Павлаковиќ, Петар Стојан, Никола Наковски и Исмет Шабановиќ, а насловната улога ја толкува Бојан Кирковски.
Повторно ми е жал што сме на толку мала сцена и дека публика веројатно ќе чека редици за да ја гледа представа, бидејќи нема многу седишта, како што напати кажувам дека ни е потребен нов театар, бидејќи правиме одлични представи, ни е многу жал што не можеме да ги разубавиме уште повеќе со овие чуда на технологија што се случуваат околу нас.
Истакнува Кирковски. На прашањето пак дали се обиделе да се дистанцираат од филмот на Бартон, Симона Спировска, која го толкува ликот на Пегбокс, ке рече дека се обиделе да појдат под длабоко, да ги продлабочат релациите помеѓу ликовите и самите ликови.
Го задржавме контекстот на времето и местото, но мислам дека се обидовме и успеавме во голема мера да изградиме ликови кои го зборуваат многу подлабоко за таа дискриминација со која што ние се соочуваме на сите очите.
Смета актерката.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.